Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Ovog meseca u emisiji Kako slušati muziku govorimo o pijanističkim školama sveta. U prvoj emisiji predstavili smo najstariju nemačko-austrijsku, u drugoj govorili smo možda najbujnijoj i najuticajnijoj ruskoj školi, a u trećoj o dvojici najvećih profesora 19. veka, dvojici proizvođača pijanista, o Listu i Lešetickom. Danas u četvrtoj emisiji ciklusa reći ćemo nešto o još dve veoma važne pijanističke škole, o engleskoj i francuskoj. Danas u četvrtoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku gost je profesor Dragan Šobajić, koji na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu predaje istoriju pijanizma. Engleska pijanistička škola je veoma stara, njena tradicija seže još u predklasičarski period.
I još ranije možemo reći da su engleski virginalisti praktično prva grupa, definisana grupa muzičara koji su se intenzivno i planski bavili stvaralaštvom za klavijaturni instrument, odnosno za virginal. I dan danas ta muzika, primećujem da čak i u Engleskoj ne nailazi na tako interesovanje kao što bi u stvari zasluživala, usled jednostavne činjenice da su engleski virginalisti u stvari prvi bili virtuozi na bilo kom klavijaturnom instrumentu.
I šta se onda dogodilo? Klavir je ipak došao na englesko ostrvo iz Evrope.
Jeste, zahvaljujući pre svega nemačkim graditeljima koji su još za vreme onog rata 1756. sedmogodišnjeg rata prebegli praktično u Englesku i tamo su pokrenuli, nastavili svoj posao proizvođenja klavira, takozvanih četvrtasti klavira, koji su postali sastavni deo svakog domaćinstva.
Čini mi se da je jedan od značajnijih kompozitora koji je dosta uticao na formiranje literature za klavir bio Bachov sin, Johann Christian Bach.
Londonski Bach, Johann Christian Bach, onaj koji je možda najpoznatiji po tome što je izvršio presudan uticaj na Wolfgang Amadeusa Mozarta, ali on je kao izuzetan kompozitor tog predklasičarskog perioda postavio temelje pijanizma i klavijskog stvaralaštva u Engleskoj. On je bio prvi pijanista koji je održao jedan javni koncert baš na klaviru, dakle ne na čembalu, ne na virginalu, nego baš na klaviru. To je bilo 1768. godine i ta godina je vrlo značajna jer ukazuje koliko je kasno klavir kao instrument počeo da osvaja ono mesto koje je do tada bilo u neprikosnovenom nadleštvu čembala. A ako znamo da je klavir napravljen početkom 18. veka, onda se stvarno začuđuje da je toliko vremena trebalo klaviru da počne da konkuriše svom takmacu čembalu. I počeo od te 1768. godine, pa sledeće tri decenije, klavir je napravio jedan suštinski preokret i u stvaralaštu i izvođaštvu, jer su s početka 19. veka svi kompozitori se okrenuli isključivo pisanju za taj novi klavir.
Da, u Engleskoj je živao Mozartov savremenik, on je bio nešto 3-4 godine stariji od Mozarta, Muzio Clementi, koji je zaslužan za englesku pijanističku školu.
On je Italijan koji je došao u Englesku i koji je tamo stekao vrlo zavidnu reputaciju kao pijanista i kao kompozitor.
Da, od svih tih velikih njegovih simfonije i sonata do dan danas je svim pijanistima poznata samo ona zbirka Gradus ad Parnasum, koju smo svi prošli pre ili kasnije u našem muzičkom obrazovanju.
To je kapitalna zbirka pijanističke literature, pre svega instruktivne, koja u stvari uvodi mladog pijanistu u način sviranja, opet naglašavam, ne na čembalu, nego na klaviru. Izašla je 1817. godine i ona predstavlja jedan značajan datum u toj instruktivnoj literaturi. Samo pre njega je Kramer napisao sličnu zbirku, tako da i Kramer i Clementi predstavljaju osnove savremene pijanističke
da, dok
škole.
Dok je Clementi bio Italijan u Engleskoj, Kramer je pak bio Nemac u Engleskoj. A ono što je zanimljivo, to je da je Clementi imao i fabriku klavira. On je bio tako kompletan muzičar da je zapravo i sam pravio instrumente.
Preduzimljiv čovek koji je tačno znao šta se traži na tržištu, čak imao i izdavačku kuću, a njegov učenik John Field je u celom tom poslu imao dužnost da svira na klavirima kako bi prikazao svojstvo tih klavira kupcima i bio je veoma uspešan, tako da su njih dvojica posle otišli u Petrograd da otvore nastave svoj posao i tu je sva sreća Field shvatio da ne treba da ima posao sa Clementijom i zahvaljujući njegove odluci da ostane u Rusiji, Field je postao utemeljivač ruske pijanističke škole.
Thank you.
Bio je ovo nokturno u B-duru Johna Fielda, jednog od retkih originalnih ranoromantičarskih klavirskih kompozitora poteklih sa Britanskih ostrva, a odsvirao ga je Melvin Tan. U emisiji Kako slušati muziku sa našim gostom, profesorom Draganom Šobajićem, upravo govorimo o engleskoj školi pijanizma. A Kramer, Nemac u Engleskoj, strogi klasicista, prvi je svirao i dela drugih kompozitora, ne samo svoja.
To je tipično za englesku pijanističku školu, da je ona eklektičarska, da ona crpe svoje korene zahvaljujući pridošlicama, dakle tradicijama koje nemaju svoje poreklo na tlu Engleske, nego iz Evrope, sa kontinenta.
I kako bismo onda karakterisali pijanizam u Engleskoj tokom 19. veka, tokom romantizma, s obzirom na činjenicu da su Englezi ipak učinili nešto za pijanizam sveta, oni su izmislili tu englesku mehaniku.
Kako da ne, iako to nije autentična, samorodna, autohtona škola, možemo da kažemo da Englezi u stvari ocrtavaju jednu onu srednju liniju od svih tih silnica koje grade savremeni pijanizam i nećemo pogrešiti ako kažemo da je engleski kriterijum i engleski ukus u stvari dan danas važi kao jedan vrlo značajan faktor, ne samo u pijanizmu, nego u muzici, uopšte, u izvođaštvu, a možemo da to proširimo i na stvaralaštvu.
Odmeren, akademski, uzdržan, izbalansiran.
A opet okrenut širokom auditorijumu, bez preteranih emocija, ali ne opet toliko intelektualan kao recimo nemačka škola.
A možemo li da kažemo tokom 19. veka ko su bili značajniji engleski pijanisti?
Oni koji su se rodili u Engleskoj, njih zaista ima malo. Klindworth, na primjer, to je bio Listov učenik koji je dosta dugo studirao kod Lista, ali ne možemo da ga svrstamo u one vrhove. Tačno odražava onu Lešetickijevu tvrdnju da su Englezi kao pijanisti izuzetno marljivi, izuzetno posvećeni svom poslu, pristupaju mu na jedan racionalan način, ali da su pomalo bezlični i da nemaju onaj žar koji je on očekivao od Rusa ili od Poljaka i uopšte od Slovena.
Ipak da spomenemo neke pijaniste, barem s početka 20. veka.
Tu svakako treba ubrojati Solomona, onda Johna Ogdona, opet predsjednika mlađe generacije, koji je pokazao upravo sva ona svojstva i vrednosti engleske pijanističke škole, uravnotežene, a opet vrlo precizne, vrlo autentične u smislu tumačenja dela, bez zastranjivanja ni u intelektualizam, ni u preterane emocije. Naravno, tu ima niz pijanista pridošlica koji su našli svoje mesto u Londonu, u Engleskoj. Pre svega bih tu spomenuo Alfreda Brendela, tipičnog predstavnika nemačke škole, koji je upravo dobio jedan poseban šlif, čini mi se, baš zahvaljujući svom višedecenijskom životu upravo u toj muzičkoj metropoli. Thank you.
Čuli ste britanskog pijanistu Johna Ogdona i njegovu interpretaciju Chopinove poloneze u C molu iz opusa 40. Danas u emisiji Kako slušati muziku o karakteristikama engleske i francuske pijanističke škole govori profesor Dragan Šobajić, koji na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu predaje istoriju pijanizma.
Myra Hess, to je izuzetna pijanistkinja, engleskinja, koja je studirala kod Tobiasa Matea, koji je ostao u istoriji više poznat kao izuzetan teoretičar pijanizma, teoretičar te takozvane anatomsko-fiziološke škole, koja je bila vrlo aktuelna, pogotovo u prvoj polovini 20. veka. On, nažalost, nije dao, koliko mi je poznato, nijednog izuzetnog pijaniste osim Myre Hess, koja stvarno predstavlja izuzetak od svih tih engleskih pijanista koji su se javili u prvoj polovini 20. veka. Njen pijanizam je uveliko prevazišao granice engleske i možemo reći da je ona zajedno sa pijanistkinjama kao Clara Haskell i kao Wanda Landowska zauzima mesto rame uz rame sa onim vrhunskim pijanistima njenog doba.
Naslušamo baš njenu obradu iz Bachove kantate broj 147. Thank you. Martina Meyerhez, Bachova Dađo iz Tokate, a Dađo i Fuge u C-duru za orgulje, BWV 564. Bila je ovo predivna muzika velike engleske pijaniskinje Majre Hess, koja je sama napravila i aranžman Bachovog Adagia, a malo pre i korala iz kantate Isuse, radosti moja. Kratki prikaz engleske pijanističke škole dovršit ćemo jednom potpuno samorodnom, savremenom pijaniskinjom koja, kao i Majra Hess, ima sasvim autohton odnos prema reinterpretaciji već napisane muzike. To je Joanna McGregor, a vi slušate Liber Tango Astora Piazzolle, uz čije izvođenje je pijaniskinja pridružila i kompozitorov glas u uzbudljivoj mešavini muzike i dokumentarnog snimka. Thank you.
sad, ni me quería hablar con él. Dijo que esperara, comió sus espaguetis y yo lo esperé al lado de su piano. Vino Rubinstein a verme preguntándome qué.
A francuska škola također ima tu klasenističku predistoriju.
Izuzetnu i koja i dan danas obeležava savremenu francusku pijanističku školu, toliko što francuski pijanisti pre svega okriću se domaćem repertuaru, a imaju čemu da se okrenu. I drugo što su mnogo šta zadržali, možda najviše od svih ostalih nacionalnih škola, zadržali su od tog klavsenističkog zvuka i opšte tretmana, tona. Dakle, oni nisu skloni pre svega po svom temperamentu ni preteranoj emocionalnostima, da ima tu dosta topline, ima izražajnosti, a s druge strane nisu skloni ni preteranoj nekoj misaonosti poput Nemaca, tako da oni imaju jednu sredinu, su zadržali, i to je dobro opet Lešetiski rekao, kaže francuski pijanista je kao ptica koja leti visoko u oblacima, a nije svesna šta se nalazi ispod nje. Francuski pijanisti, francuski pijanizam, on je čak još i preko Ravela i Debussyja s početka 20. veka, koji su uporno se okretali francuskim klavsenistima 17. i 18. veka, u stvari sudbinski i nedvosmisleno vezana za tu specifičnu tradiciju sviranja na čembalu.
Da, koji su se umetničke stvaralačke škole kraja 19. i početka 20. veka obično obraćale nacionalnom folkloru. Francuski umetnici su se obraćali nacionalnom ukusu. Dakle, manje je to bio baš francuski nacionalni folklor, možda više španski, ali je nešto što je trebalo očuvati po svaku cenu, to je taj specifični fini galski ukus, specifičan smisao za lepo.
Jeste, to je
neka vrsta obnove jednog nenapadnog finog smisla za lepo.
Kultivisanog, rafiniranog, specifičnog i krajnje sofisticiranog. To jeste karakteristika i Debussyjevog i pijanizma i njegovog stvaralaštva.
No, da se vratimo istorijskom redosledu, jer je 30. godina 19. veka Pariz bio najveća umetnička metropola Evrope. I tu, između ostalog, su maltene u istom bloku zgrada živeli i Liszt i Chopin.
Jeste, opet dve pridošlice u centar umetnosti, svetski centar umetnosti ondašnji, i taj Poljak i Mađar, oni su u stvari položili temelje savremenom pijanizmu. Chopin sa svojim rafinmanom, sa svojim odnosom prema folkloru, sa svojim specifičnim odnosom prema finesama klavirskog zvuka, dok je Liszt, opet jedna sasvim druga individualnost, posebnu pažnju poklonio virtuozitetu, jednom sveobuhvatnom vladanju instrumentom iz koga je izvlačio sve moguće zvuke, imitirajući ljudski glas, instrumente, ceo orkestar, pa čak i zvuke iz prirode.
Da. Pošto smo već govorili o Listu, sad je trenutak možda spomenemo Chopina, koga smo možda malo zapostavili do sada. On je imao dosta učenika u Parizu i to su uglavnom bili pripadnici visokog društva i plemstva, ali takođe imao je kao učenike i neke pijaniste koji su bili prilično poznati, taj Karl Mikuli, pa nesrećni Karl Filč koji je zapravo umro veoma mlad, pa Georges Matias, pa Adolf Gutmann. Znači, bilo je učenika koji su uspostavili francusku pijanističku školu.
Kako da ne, zahvaljujući upravo Chopinu i svemu ovome što je rečeno o Chopinu. Dakle, Chopin je dao jedan značajan doprinos daljem razvoju francuske škole, ali naravno i celokupnom pijanizmu, što se vrlo lako može videti
onda,
u današnjem izvođaštvu.
Onda dolazimo do pravog Francuza i velikog pijanista Saint-Saënsa.
Da, on je opet poseban tip muzičara, pre svega eklektičar, koji je uvek bio spreman da prihvati, preuzme ono što vidi, što smatra kod drugih je dobro, i njegov stvaralački opus se praktično sastoji iz tog jednog lepršavog skakanja od jednog do drugog stila. Što se tiče njegovog pijanizma, on je tipičan predstavnik francuske škole, upravo sa navedenim svojstvima. Lak, lepršav, prozračan, šarmantan, ugodan, zanimljiv, ali opet ono što kaže Lešetinski, kao da leti visoko u oblacima, a često se ne pita pa šta je to ispod što se nalazi.
Samo da napomenemo, Saint-Saëns je, s obzirom na to da je rođen čak 1835. najstariji pijanista koji je ikada ostvario neki snimak na trajnom nosaču zvuka. I mi imamo ovde jednu njegovu gavotu, snimak iz 1905. svira Camille Saint-Saëns lično. Tamo gde je Saint-Saëns, tamo je i Claude Debussy, čovek stil, kako su ga često zvali. Potopljen u katedralu svira Claude Debussy. Thank you. U emisiji Kako slušati muziku govorimo o engleskoj i francuskoj pijanističkoj školi. Upravo smo emitovali retke arhivske snimke na kojima je svoju gavotu odsvirao Camille Saint-Saëns, a svoju kompoziciju Potopljena katedrala Claude Debussy. Način na koji je on oplemenio pijanizam svojim kompozicijama, možda bi tu nešto trebalo reći, šta je on tražio od pijaniste? On je od pijaniste tražio nešto možda slično kao i Chopin.
Pa tu se preko one njihove učiteljice Flerville, verovatno je mnogo šta ono Chopina da bi upravo taj suptilan odnos prema klaviru, prema tonu, prema dodiru, to je sve tradicija.
Da bi si jeste bio na neki način Chopinov učenik, jel, preko te svoje profesorke?
Unuk.
Odnos prema klaviru i prema pijanizmu jeste uticao i na njegove kompozicije.
I obratno, ja bih rekao da je pre svega njegov kompozitorski kredo u stvari stvorio taj novi pijanizam, specifično Debussyjevski pijanizam, a to je poklanjanje posebne pažnje najsuptilnijim nijansama tona uz pomoć desnog i levog pedala. A Debussy inače nije bio pijanista u onom klasičnom, tradicionalnom smislu reči, da je pravio turneje. On je čak jedno vreme napravio nekoliko dirigentskih turneja i to je bilo sve. Kao pijanista on je značajan utoliko što je ostavio tako jedno bogato i autentično, originalno klavirsko delo da nam sasvim dobro govori kakav je bio on poznavalac tog instrumenta.
Centar francuske pijanističke škole prve polovine 20. veka svakako je Alfred Cortot. Šta možemo da kažemo o njemu i njegovom pijanizmu?
On je pre svega bio muzičar veoma širokog obrazovanja, interesovanja. On je dugo vremena bio i dirigent, posebno se istakao kao dirigent Wagnerovih opera u Bayreuthu, a kao pijanista njega krasi zaista jedna prepoznatljiva individualnost. Kad slušamo njegove snimke, ne možemo da pogrešimo. Zašto? Jer Quarto svira sa jednim nadahnućem. Istina, u tom nadahnuću mu se dešavaju i manje tehničke omaške, ali to ne umanjuje njegovu vrednost kao izuzetnog savremenog pijaniste koji prodire u srž muzičkog dela. Konkretno, smatra se da je Quarto zajedno sa Arturo Rubinšteinom u stvari doprineo revaluaciji Chopinovog stvarala, što je se dugo vremena posle Chopinove smrti smatralo da je Chopin salonski kompozitor, da on ne zaslužuje neku posebnu pažnju. Upravo zahvaljujući interpretacijama Alfreda Quartoa i Artura Rubinsteina, Chopin je dobio onaj puni smisao, puno značenje koje za nas ima već punih 100 godina.
Da, slušamo Quartoa i njegovu interpretaciju dve Chopinove etide iz opusa 10.
Thank you.
sačuvani su neki Ravelovi snimci.
Ravel je u početku najizbiljnije se bavio koncertnom delatnošću s namerom da napravi pijanističku karijeru. Međutim, posle nekoliko koncertnih sezona shvatio je da mu je ipak bliže komponovanje, tako da je vremenom potpuno ostavio klavir, ali ono što je ubeležio u svojim klavirskim kompozicijama sasvim dovoljno i sasvim rečito govori o njegovom pijanističkom umeću.
Slušamo arhivski snimak Morisa Ravela koji svira tokatu iz svoje svite Kuprenov grob.
Thank you.
Bila je ovo četvrta emisija iz ciklusa Kako slušati muziku. Sa vama je bio profesor Dragan Šobajić, a emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.